tarkaanfii dheengaddaan loltoonni Sudaan fudhatanii aangoo dhuunfatanii mormuudhaan lammiileen biyyatti bahanii jiru. Loltoonnis immoo namootaan mormiidhaaf bahan kanarratti dhukaasa bananii namootaan sadii ajjeesuudhaaf namootaan 80 ol ta'an immoo madeessuu isaanii koreen doktorota Sudaanii ibsee jira. Dhimma kanarratti jaallanneen gabaasa qabdi. Itti dhiyaadha.
Humnoota nageenyaa kanneen wiixata kaleessaa hiriira ba'an irratti dhukaasa banuudhaan namoota 3 ajjeesan jedha koreen doktoroota Sudaan. Koreen kun akka jedhutti yoo xiqqaate namoonni 80 madaa'anii jiran. Muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdokiif aangawoonni kabiroon kaleessa ganama egaa hidhamanii booda uummanni kuma hedduun daandilee magaalaalee Kaartuumii fi Durbaan irratti hiriiran.
هناك تغيير كبير، هناك مرحلة جديدة دخل فيها السودان. هذه المرحلة يمكن أن تكون غير محسوبة العواقب.
جيرما قداجرا سودان بقناها راس انتظرتي وان حال لكن فدوه جرو مقسمو ملا kanneen gocha kana keessaa harka qaban karooraa fi waan ta'uu qabu hedduu qaban gara waan hin yaadamneettis yoo geesseeyyuu itti fufuu jedhaniiru. Qondaalli waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan bulchiinsi kaawunsilii siviilotaa fi waraanaa kan biyyattii 2 gaggeessaa ture xumuramuusaa televizyoona biyyattii irratti labsanii jiru.
ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولا، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
والرأس مديكن هنگا كايو ساسة أمها برغة أوتي تركان في فرطة موك أبو نفرانا bulchiinsa mootummaa guutummaatti kan siviilota irraa ijaaramu hundeessuuf filannoo walabaa fi ifa ta'e gaggeessina. Deemsa warraaqsaa kana sirreessuuf wanni itti aanu kun murteeffamee jira. Kunis jalqaba guutummaa Sudaan keessatti labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudha jedhan. Burhaan akka jedhanitti waldhabdee siyaasaa kan nageenya biyyattii irratti sodaa waan uumeef jecha kaawunsiliif mootummaa diigan. Mootummaa haaraa kan namoota teeknikaa irraa hundeeffamu ijaarraa jechuun labsaniiru. Haala Sudaan keessaa irratti mari'achuuf jecha golli nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kibxataa irraa wal gahuuf saganteeffatee jira. Haalli amma ta'e isa hedduun abdatan ce'umsa gara siviilotaa fi demokiraatawaa ta'etti ceesisa isa jedhurraa of duuba galagale. Mootummaan pirezidaant Omar Albashir biyyattii irree cimaan waggootii 30 erga bulchaa ture booda bara 2019 waraanni biyyattii aangoo irraa isaan darbuun ni yaadatama.